SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ผลการวิจัยล่าสุดเผยคนรวยออสซี 10% ถือครองทรัพย์สินเกินครึ่งของประเทศชี้ช่องว่างของความเหลื่อมล้ำระหว่างคนรวยและคนจนเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมคุณทายออคคิวซีและคุณอเล็กซ์เอนิฟันติสผู้สื่อข่าวของ SBS มีรายละเอียดค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะคิวต่อแถวเป็นทางยาวหน้าฟู้ดแบงค์ที่เมลเบิร์นก่อนที่ประตูจะเปิดขณะนี้อาหารสดหมดไปอย่างรวดเร็วในเวลาไม่กี่ชั่วโมงคุณแนนซี่เฉินเป็นหนึ่งในคนที่ดิ้นรนหาอาหารประทังชีวิตในขณะนี
้ Sometimes it's very hard to buy something then yeah in here is helping
มันยากที่จะซื้อของในบางครั้งแต่ที่นี่ช่วยคนได้หลายคนฉันชอบที่นี่และฉันมาหลายครั้งแล้วคุณเฉินกล่าวคุณคริสสปาร์คผู้จัดการฟู้ดแบงค์กล่าวว่าเขาบริจาคอาหารให้ประมาณ40คนต่อสัปดาห์เมื่อก่อนหน้านี้แต่ขณะนี้จำนวนเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ500คนต่อสัปดาห์แล้วคนเหล่านี้เคยมีฐานะทางการเงินที่เพียงพอต่อการจับจ่ายใช้สอยแต่ทว่าในปัจจุบันต้องเจอกับปัญหาค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย
ๆ So there's been a significant increase in people accessing food securityWe also provide free allied health services and they're running at capacity.
จำนวนคนที่มารับบริจาคอาหารเพิ่มขึ้นจำนวนมากเราให้บริการด้านการดูแลสุขภาพออนไลน์ฟรีด้วยแล้วก็เต็มเช่นกันในช่วง18เดือนที่ผ่านมาหลายคนที่เคยอยู่ในระดับชนชั้นกลางเข้าขอรับบริจาคพวกเขากล่าวว่าต้องเลือกระหว่างจ่ายค่าเช่ากับค่าอาหารและพวกเขาเลือกมาขอรับบริจาคอาหารจากเราคุณสปาร์คกล่าวรายงานล่าสุดจากมหาวิทยาลัย New South Wales และสมาพันธ์การบริการสังคมแห่งออสเตรเลียพบว่า 10% ของครอบครัวที่จัดอยู่ในกลุ่มมั่งคั่งมีการเติบโตเพิ่มขึ้นถึง 84% ในช่วง20ปีที่ผ่านมาแต่การเติบโตของความมั่งคั่งในกลุ่มที่มีฐานะปานกลางถึงต่ำซึ่งคิดเป็น 60% จากครัวเรือนทั้งหมดมีเพียง 55%ช่องว่างของความเหลื่อมล้ำอาจเกิดจากอัตราว่างงานที่อยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดในประวัติการโดยกลุ่มที่เป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวและผู้อพยพที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความมั่งคั่งต่ำ
This is not a normal situation. What we're facing hereIs an acceleration of a divide in the Australian community.
นี่ไม่ใช่สถานการณ์ปกติสิ่งที่เรากำลังเผชิญคือความเหลื่อมล้ำในชุมชนออสเตรเลียที่เพิ่มมากขึ้นและจะสร้างความเสียหายต่อสังคมเศรษฐกิจและสถานะของประชาธิปไตยของเราคุณคาซานดราโกลดี้ผู้อำนวยการของสมาพันธ์การบริการสังคมแห่งออสเตรเลียกล่าวความเหลื่อมล้ำทางการเงินที่เพิ่มขึ้นนี้กำลังสร้างปัญหาด้านจริยธรรมด้วยค่ะ
This is a deeply moral question that we need to be confronting. We need, as a very wealthy country overall, to be.
นี่เป็นคำถามทางจริยธรรมอันล้ำลึกที่เราต้องเผชิญในฐานะที่เราจัดว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยเราควรตระหนกว่าเรามีกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำที่ต้องอดอาหารบ่อยๆใช้ชีวิตด้วยความกลัวว่าจะเป็นคนไร้บ้านในขณะที่เรามีกลุ่มคนที่ร่ำรวยที่รวยมากกว่าเดิมมากคุณโกลดี้กล่าวอย่างไรก็ตามหลายคนกล่าวว่าช่องว่างของความเหลื่อมล้ำเพิ่มมากขึ้นเพราะราคาอสังหาริมทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วการวิเคราะห์ล่าสุดโดยสถาบันอสังหาริมทรัพย์แห่งออสเตรเลียระบุว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ที่ออสเตรเลียมีราคาแพงเกินความจริง 29% คุณโจอี้มอลโลนีจากสถาบันกลัตเทนกล่าวว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ที่สูงขึ้นนี้ส่งผลให้ความมั่งคั่งกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มคนออสเตรเลียไม่กี่คน
So housing makes up about two-thirds of household wealth in Australia. And what we've seen over the past few decades is
การถือครองอสังหาริมทรัพย์นับเป็น2ใน3ของความมั่งคั่งในครัวเรือนที่ออสเตรเลียและสิ่งที่เราเห็นในช่วง20ถึง30ปีที่ผ่านมาคือราคาที่พุ่งสูงขึ้นอย่างมากมากเกินอัตราการเติบโตของค่าแรงรวมถึงอัตราการถือครองบ้านที่ลดลงสิ่งนี้หมายความว่ามีคนไม่กี่คนที่สามารถถือครองบ้านที่ราคาแพงขึ้นได้ชัดเจนว่าช่องว่างของความเหลื่อมล้ำเพิ่มมากขึ้นดังนั้นการแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำในระยะยาวคือการแก้ปัญหาตลาดอสังหาริมทรัพย์การเพิ่มจำนวนบ้านการลดหย่อนภาษีเพื่อชะลอการเติบโตของตลาดอสังหาริมทรัพย์เพื่อลดความไม่เท่าเทียมคุณโมโลนี่กล่าวการให้ความช่วยเหลือด้านรายได้การลดหย่อนภาษีและการปฏิรูปที่อยู่อาศัยเป็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อลดปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำที่เสนอแก่รัฐบาลสหพันธรัฐก่อนจะมีการแถลงงบประมาณในเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะที่จบไปนั้นคือช่องว่างของความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มสูงขึ้นและคำแนะนำเชิงนโยบายต่อรัฐบาลออสเตรเลียโดยคุณทายออคิโอซีและคุณอเล็กซ์เอนิฟานติสดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple PodcastGoogle Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ